Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διευθύνη Απολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. Την επόμενη εβδομάδα δρομολογείται η πρώτη ειρηνευτική διαπραγμάτευση μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και αντιπροσωπιών από Ρωσία και Ουκρανία στη Σαουδική Αραβία. Συνεδρίασαν σήμερα εκτάκτως 27 Υπουργοί Εξωτερικών μετά την αναταραχή στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις πρωτοβουλίες Τραμπ για το Ουκρανικό ερήμη της Ευρώπης. Έκτακτη σύνοδο συγκαλεί αύριο Μακρόν. Τηλεφωνική επικοινωνία Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να προετοιμαστεί συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζουν επιστημονικές επιτροπές για τη σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες. Πρωτόγνωρο το φαινόμενο, θα είμαστε στο πλευρό των κατοίκων όσο χρειαστεί, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Πλημμύρισαν σπίτια και αγροτικές εκτάσεις στην Κεφαλονιά σε ισχύ έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία. Τραγωδία με τροχαίο τα ξημερώματα στη Φυλή. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και τρία άτομα τραυματίστηκαν, με τον ένα εξ αυτών να ακροτηριάζεται όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ανατράπηκε. Έρχεται πιλωτικό πρόγραμμα για την αστυνόμευση των συγκοινωνιών στην Δυτική Αθήνα. 130 αστυνομικοί μέσα στα λεωφορεία για την ασφάλεια των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, και προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Δυτική Ελλάδα. Ως το μεσημέρι, προληπτικά μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους πολλών περιοχών. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για μια έκτακτη σύνοδο κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα στο Παρίσι με θέμα την Ουκρανία μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, αποκλείοντας τις ευρωπαϊκές δυνάμεις από τη διαδικασία. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος Κάκια Κάλλας με ανάρτησή της σχολίασε τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της διάσκεψης του Μονάχου, στην οποία συμμετείχε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέροντας ότι η Ευρώπη παραμένει ισχυρά ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της δικής μας άμυνας. Σύντομα θα παρουσιάσουμε νέες πρωτοβουλίες για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, επεσήμανε. Πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο τον Παπά, που έχει νεότερα, περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι από το Μόναχο. Από το Μόναχο που ολοκληρώθηκε σήμερα η τρίτη μέρα διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια. Τα θέματα της ατζέντα σήμερα ήταν η Ευρώπη και οι προοπτικές ασφάλειας, το ΝΑΤΟ, αλλά και οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Με αυτά ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Αλλά αντιλαμβάνεστε και εσύ, Ευρυδίκη, και όλος ο κόσμος, ότι όλα τα βλέμματα όλων και το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένα στο τι γίνεται με την Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας. Διότι υπάρχουν πληροφορίες, και τις είχε και η εφημερίδα Ζούντας Εσάτμικ σήμερα, για αυξανόμενες ενδείξεις ότι η συνάντηση που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Σαουδική Αραβία μπορεί να πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα. Και εν όψη τώρα αυτών των εξελίξεων, πραγματοποιήθηκε σήμερα και μια έκτακτη συνάντηση υπουργών εξωτερικών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν εδώ στο Μόναχο για τη διάσκεψη. Ήταν και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, για να συντονίσουν τις ενέργειές τους, να δουν τι μπορεί να γίνει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα αντιμετωπίσουν όλη αυτή την επιχείρηση του Τραμπ για την διευθέτηση της για τον τερματισμό του παλέμου στην Ουκρανία. Διότι βεβαίως είχαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που τηλεφωνήθηκε με τον Σεργέη Λαυρόφ, αλλά είχαμε και τον τον ειδικό εντεταλμένο του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος αποσαφήνισε εδώ στο Μόναχο ότι η Ευρώπη δεν θα καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και κάλεσε τους Ευρωπαίους αντί να παραπονιούνται, αντί να γκρινιάζουν, να αναζητήσουν συγκεκριμένες προτάσεις και με βάση αυτές τις προτάσεις να διεκδικήσουν ένα ρόλο στην επόμενη μέρα της Ουκρανίας. Είναι βεβαίως το σοκ αυτό των Ευρωπαίων σε μια προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να τους αφήσει έξω από την διευθέτηση του Ουκρανικού.
Άρα Γιώργο, έχουμε αλλαγή παραδείγματος επί της ουσίας από τον κύριο Τραμπ, πέρα από ότι ξέραμε να χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής ως κανόνες διεθνούς πολιτικής. Έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι. Και όταν λέω Ευρωπαίοι, εννοώ την επίσημη Ευρώπη, διότι οι Ευρυδίκοι ξέρουν πολύ καλά ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν και οι οπαδοί του Τραμπ, οι υποστηρικτές του Τραμπ στην Ευρώπη, αν μιλήσει κανείς για τον Όρμπαν ή για τον Φίτσο ή ακόμα και για τη Μελόνη. Αλλά η επίσημη Ευρώπη όμως, η επίσημη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εκείνη η οποία μιλάει μονίμως σταθερά και επιμένει στην τήρηση των διεθνών κανόνων ως μέσο διευθέτησης τέτοιων διεθνών κρίσεων, και είναι αυτή η αλλαγή παραδείγματος που επιχειρεί ο Τραμπ, ο οποίος με το δίκαιο του ισχυρού προσπαθεί να διευθετήσει τέτοιου είδους κρίσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, συναλλασσόμενος με έναν άλλον, με τον Πούτιν, ο οποίος έχει ακριβώς την ίδια αντίληψη για το δίκαιο του ισχυρού. Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να δίνουν αυτή τη μάχη και θα συνεχίσουν να τη δίνουν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό φάνηκε από όλες τις τοποθετήσεις που έγιναν αυτές τις τρεις ημέρες εδώ στο Μόναχο. Mm-hmm. Εκείνο όμως το οποίο φάνηκε επίσης, επειδή είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ επί ίσης όρης, διότι δεν είναι σε θέση, τουλάχιστον στα ζητήματα της ασφάλειας, να καλύψουν το κενό που θα αφήσει η Αμερική εάν στο θέμα της υποστήριξης της Ουκρανίας. Εκείνο που φάνηκε είναι ότι όλοι κινούνται σε μια κατεύθυνση ενίσχυσης των ικανοτήτων και της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση, θα απαιτήσει χρόνο, αλλά επιταχύνεται όμως αυτή η διαδικασία και με τις προτάσεις που ακούστηκαν από το βήμα της διάσκεψης εδώ και από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες και αν αυτές θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του δημόσιου χρέους σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά και τη στροφή της Γερμανίας που την ακούσαμε από τον καγκελάριο Σόλτς, ότι και η Γερμανία θα μεταρρυθμίσει μετά τις εκλογές το δικό της φρένο χρέους, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες που θα έχει από εδώ και πέρα συνεχώς.
Και από ό,τι ακούσαμε από τον κύριο Τραμπ, ο οποίος ζήτησε και αυτό το περίφημο 5%, να το επενθυμίσουμε, για την συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι? Αυξημένες δαπάνες, βέβαια κανένας δεν περιμένει ότι θα φτάσει εκεί, αλλά είναι ένα επιπλέον πια κόστος που μπαίνει και αυτό στην εξίσωση, πέρα από το γεγονός, όπως είπες και πριν, ότι και η κυρία Κάλλας και όλοι βλέπουν ότι πρέπει να προσπαθήσουν να ενισχύσουν τη δική τους άμυνα με το δικό τους πια τρόπο για κάθε περίπτωση.
Κοίταξε, το 5% είναι πολύ μακρινός στόχος, εάν ποτέ πιαστεί αυτός ο στόχος. Αυτή τη στιγμή ως διακηρυγμένος στόχος των ευρών των χωρών του ΝΑΤΟ είναι το 2%. Και μεταβίες η Γερμανία μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, με αυτό το μεγάλο ποσό που έδωσε για τις αμυντικές της δαπάνες και για τις ένοπλες δυνάμεις των 100 δισεκατομμυρίων, πιάνει αυτό το 2% και θα συνεχίσει να το πιάνει μέχρι το 28. Αλλά από εκεί και πέρα, για να συνεχίσει να μπορεί να καλύπτει μόνο το 2%, γιατί υπάρχει μια συζήτηση και στη Γερμανία να αυξηθεί στο 3%. Ακόμα και ο πράσινος υποψήφιος καγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ είπε ότι πρέπει να φτάσουμε στο 3,5%. Παρένθεση. Γιατί? Διότι το θέμα της ασφάλειας από εδώ και πέρα και της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπαρξιακό ζήτημα για την Ευρώπη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση την απειλή που αντιμετωπίζει από τη Ρωσία. Αυτή είναι η προσέγγιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Αλλά το 5% είναι πολύ μακρινό στόχος.
Όχι, το 5, νομίζω το 5 έχει τεθεί για να πάμε κάπου ίσως στο 3.
Ακριβώς, ναι. Είναι η διαπραγματευτική τακτική αυτή, ακριβώς, του Τραμπ, να ανεβάζει τον πύχη για να δει που θα κάτσει η μπίλια μετά στο τέλος. Mm-hmm. αλλά σίγουρα θα δούμε το επόμενο διάστημα ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον της επίσημης Ευρώπης, της θεσμικής Ευρώπης, στα θέματα της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι αυτό σημαίνει για συνεργασίες για την ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων, με ό,τι αυτό σημαίνει, παραδείγματος χάρη, για ένα κοινό σύστημα αεράμινας που υπάρχουν τέτοιου είδους προτάσεις, και με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τον υπολογισμό του χρέους. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι, μετά την Πολωνία που πιάνει, είναι στο περίπου στο 5% η Πολωνία, λίγο πιο κάτω είναι η Ελλάδα, η αμέσως δεύτερη χώρα του ΝΑΤΟ με τέτοιο ύψος αμυντικών δαπανών.
Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά. Καλή συνέχεια. Ο Γάλλος πρόεδρος δρομολογεί έκτακτη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία και την ίδια ώρα ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους στην Σαουδική Αραβία με τη συμμετοχή της Ουκρανίας αλλά όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία Λαυρόφ-Ρούμπιο για την προετοιμασία της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν. Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο για να δούμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που έχει.
Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί όλα για την αυριανή αυτή σύνοδο που καλεί, μίνι σύνοδο, ο πρόεδρος Μακρόν στη Γαλλία. Είναι επιλεγμένα τα άτομα, δεν θα πάει όλοι οι επικεφαλείς κυβερνήσεων και κρατών. Ναι. Ξέρουμε ότι θα βρίσκονται ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Καγκελάριος Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Κιρ Στάρμερ επίσης, παρότι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Βρετανία. Και επίσης θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, από ό,τι φαίνεται, ενδεχομένως και φυσικά η εκπρόσωπος, είπατε, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενδεχομένως και αυτή, η κυρία Κάλλας. Είναι ανοιχτά ακόμα αν θα υπάρξουν και άλλες συμμετοχές και τελικά βέβαια τι θα βγει από όλο αυτό. Είναι ενδιαφέρον ότι καλείται και ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κ. Στάρμερ,
σε ρόλο μεσολαβητή.
Για διαφόρους λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί η Βρετανία πάντα είχε μια σχέση με τα αμυντικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, διότι ναι, παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Ο κ. Στάρμερ θα πάει μετά από λίγα 24 ώρα να επισκεφτεί τον Τραμπ στις ΗΠΑ. Και μάλιστα, είναι ακριβώς μια ενδιάμεση κατάσταση όπου ναι μεν και αυτός λέει ότι πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο στο ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με τις ΗΠΑ, κάπως ας πούμε μια ενδιάμεση κατάσταση.
Διαφαίνεται αυτός ο ρόλος του Μασουλαβητή και με το ταξίδι έτσι μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.
Βεβαίως είναι και ευημερή ζητήματα, ο καθένας κοιτάει παρόλα αυτά που λέει για τα συνολικά, τι θα κάνει και η δική του χώρα, η δική του περίπτωση. Απ' την άλλη, είχαμε μια κριτική από τον πρόεδρο της Ρωσικής Δούμα, δηλαδή ας το πούμε της Ρωσικής Βουλής, που αυτός πάλι δήλωσε ότι όσα διημήθησαν στη Σύνοδο του Μονάχου και ακολούθησαν δείχνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε κρίση και εκτός πραγματικότητας. Τώρα, αυτά που πιθανολογείται, αυτό που έλεγε ο Γιώργος ο Παπάς, ότι μπορεί σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα, ίσως στις 28 Φεβρουαρίου, να γίνει μια συνάντηση των ίδιων των προέδρων Πούτιν και Τραμπ, ίσως στη Σαουδική Αραβία. Θα δούμε.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό για τη Σαουδική Αραβία, όπως εκεί δείχνουν τα πράγματα. Να πάμε και στο, γιατί έχουμε και την προετοιμασία. Είχαμε ένα τηλέφωνο μεταξύ Λαυρόφ
και Ρούμπιο.
Και Ρούμπιο.
Ναι, συζητήσαμε από ό,τι φαίνεται πρώτα απ' όλα και για αυτή τη συνάντηση των προέδρων και βεβαίως οι ίδιοι σε επίπεδο στο επίπεδο το δικό τους αποφάσισαν να ξεκινήσουν τακτικές επαφές μεταξύ τους. Αλλά αυτό που ξέρουμε και είναι το σίγουρο είναι αυτό που θα γίνει πιθανά στα επόμενα 2-3-24 ώρα το πολύ. Δηλαδή θα συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία οι αντιπροσωπείες, μια ομάδα που έχει η Αμερική, μια που θα στείλει η Ρωσία και τελικά θα στείλει, θέλοντας και εμείς και η Ουκρανία. Γνωρίζουμε, αν θες μπορούμε να πούμε ποιοι θα είναι.
Αν έχουμε βεβαίως
οι επικεφαλείς. Πρώτα απ' όλα οι Αμερικανοί θα έχουν τον υπεύθυνο, τον ίδιο, τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών δηλαδή. Θα είναι ο σύμβουλος ασφαλείας του Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος που έστειλε δηλαδή ο Μάικ Βόλτς, και επίσης ο απεσταλμένος που είχε στείλει ο πρόεδρος Πούτιν, ο πρόεδρος Τραμπ για τη Μέση Ανατολή. Αυτός που, ας το πούμε, έλυσε σε εισαγωγικά το ζήτημα. Ο Στίβ Βίτκοφ. Ο οποίος ήταν αυτός που πήγε και τακτοποίησε σε εισαγωγικά την υπόθεση με την εκεχηρία, την επέβαλε προς όλες τις κατευθύνσεις όπως θυμόμαστε πριν μερικές εβδομάδες. Χρησιμοποιεί αυτόν και όχι τον Κέλογκ,
που είναι δικός ο απεσταλμένος για το θέμα
που
της Ουκρανίας.
Που τον έχει ορίσει συγκεκριμένα για τη Ρωσία και την Ουκρανία. Υπάρχουν εξηγήσεις γιατί και πώς, αλλά να μην φάμε πολύ χρόνο σε αυτό. Όσο η ρωσική πλευρά, ξέρουμε ότι θα έχει τον επικεφαλή σύμβολο εξωτερικής πολιτικής στο Κρεμλίνο, τον Γιούρι Ουσάκοφ, είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης με μισό αιώνα καριέρα. Είναι ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, ο Σεργέι Ναρίσκιν, και είναι, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ένα πρόσωπο, ο Κυρίλ Ντριμίτιεφ, κάπως έτσι, ο οποίος είναι χρηματιστής. Και έχει όμως ένα background αμερικανικό, έχει σπουδάσει στο Στάνφορντ, στο Χάρβαρντ, έχει επομένως γνωρίζει και αυτή την πλευρά της Αμερικής. Μένει να δούμε ποιοι θα είναι οι Ουκρανοί, δεν θα είναι οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί υπόσχονται ότι θα λάβουν υπόψη τα ενδιαφέροντα και συμφέροντά τους. Ωστόσο έχουν κάνει κάτι πρακτικό. Τους στείλανε ένα ερωτηματολόγιο ευρυδίκη σε κάθε χώρα. Ναι. Πέραν αυτών που θα αποφασίσουν όλοι μαζί και τα λοιπά, ρωτάνε την κάθε χώρα τι ακριβώς θα κάνει για να επιτευχθεί μια λύση και στη συνέχεια να επιβλεφθεί αυτή η λύση, να διατηρηθεί, ας πούμε, αυτή η λύση.
Είναι ενδιαφέρον να μεταφέρουμε εδώ ότι έχει καταδείξει από την πλευρά της η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι θέλουν για την Ουκρανία. Νομίζω αυτό υπόθηκε στην προηγούμενη συνόδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα από τον κύριο Πιτ Χέγκεθ, ο οποίος είπε ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και ότι είναι εκτός πραγματικότητας ο στόχος να γυρίσουν πίσω στα εδάφη του 2014. Έτσι.
Και κάτι αυτό άλλο, και για τα περί ΝΑΤΟ, ότι τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Άλλωστε αυτά τα έλεγε και η διακυβέρνηση Biden, δεν είναι μόνο τώρα που ακούγονται.
Και κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω και θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον, είναι από τις ανακοινώσεις που είδαμε λόγω της συνομιλίας που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και των ΗΠΑ, φαίνεται ότι εκτός από το ουκρανικό ασχολήθηκαν διακριτικά και με άλλα θέματα. Άρα ίσως εδώ να υπάρχει ένα μήνυμα από την πλευρά της Αμερικής ότι ίσως να βλέπει και ως εταίρο γενικότερα τη Ρωσία. Νομίζω ότι αυτό ενδεχομένως να το κρατήσουμε.
Συμφωνήσανε για να μείνουμε στα γεγονότα, να έχουν τακτικές επαφές.
Ακριβώς. Από εδώ
και
πέρα,
εκεί που δεν μιλιόταν ή εκτοξεύαν απλώς, κυρίως η αμερικανική πλευρά, απειλές προς την άλλη. Τώρα, επειδή όμως υπάρχει η πραγματικότητα των μετόπων, να πούμε ότι όλα αυτά όσο γίνονται στο πολιτικό, διπλωματικό προσκήνιο, στο στρατιωτικό, εντάθηκαν απότομα ευρυδίκη οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ρώσων χτες, τα τελευταία ώρες, το τελευταίο 24ωρο, έγιναν 261 καταγράφηκαν συγκρούσεις, ενώ όλες τις προηγούμενες μέρες ήταν περίπου 100, επικεντρώνονται στην περιοχή του Ποκρόφσκ. Προφανώς και δια των όπλων θέλουν οι Ρώσοι να δώσουν και κάποιο άλλο μήνυμα.
Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Από τις 9 το πρωί ήταν σε εξέλιξη συνεδρίαση των δύο επιτροπών για τη σεισμική δραστηριότητα στην θαλάσσια περιοχή της Ανίδρου μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι επιστήμονες όσον αφορά την ηφαιστειακή δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στη Σαντορίνη μετά τις εκτιμήσεις για πιθανή διάγερση του ηφαιστείου. Πάμε τώρα όμως στον Κώστα Νούση που είναι στη Σαντορίνη να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μαραθώνια ήταν η συνεδρίαση των δύο επιτροπών σεισμικού κινδύνου και ηφαιστειακού τόξου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, δηλαδή συνεδρίαζαν για περίπου 5 ώρες. Αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, και το διαπιστώνουμε και εμείς δηλαδή, είναι ότι υπάρχει μειωμένη σεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία, να πούμε ότι Το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη η ανασκόπησή του ότι μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου θα παραμείνουν κλειστά. Δεν έγινε καθόλου λόγος, σύμφωνα με πληροφορίες στην Επιτροπή, για την επανέναρξη των εργασιών. Σήμερα εξέτασαν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας στα χέρια τους πολλά επιπλέον στοιχεία και από το ωκεανογραφικό, το οποίο βρισκόταν ανοιχτά, της Σαντορίνης και τις μετρήσεις που έκαναν και στο Κολούμπο, αλλά και επιστημονικά δεδομένα από την Νέα Καμένη και τον υποθαλάσσιο χώρο από την άλλη πλευρά του νησιού. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, οι γονείς μας λέγανε νωρίτερα ότι προέχει η ασφάλεια των παιδιών τους, ωστόσο υπογραμμίζουν και τη δυσκολία της τηλεκπαίδευσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων εδώ πέρα, προσπαθούν να επανέλθουν στα καθημερινά τους. Υπάρχει μια, βλέπουμε στους δρόμους του νησιού, κίνηση. Έχουν έρθει τις τελευταίες δύο μέρες, έχει επιστρέψει περισσότερος κόσμος από αυτούς που είχαν ήδη φύγει στο νησί. Έρχονται, επιστρέφουν στο νησί δηλαδή. Αυτό το οποίο όλοι προσπαθούν να περάσουν και ως μήνυμα προς τα έξω, και οι καταστηματάρχες και οι εμπορικοί σύλλογοι, είναι η ασφάλεια που υπάρχει και η επιστροφή στην κανονικότητα.
Λοιπόν, ας ελπίσουμε αυτό να συνεχιστεί για να μην έχουμε κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά, Κώστα. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα των πολιτών αναφέρεται στην εβδομαδιαία αναρτησή του ο Πρωθυπουργός όσον αφορά στην σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες. Τονίζει ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση, σημειώνει τα ειδικά μέτρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις Σαντορίνη και Αμοργό, και παράλληλα προανήγγειλε πιλωτικό πρόγραμμα για την αστυνόμευση των συγκοινωνιών στην Δυτική Αθήνα. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του σημειώνει χαρακτηριστικά ότι οι επιστήμονες μιλούν πλέον για ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο με αυξομοιώσεις στη δυναμική του, που δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής ασφαλή εκτίμηση για την εξέλιξή του. Πρέπει να προσθέσουμε επίσης ότι λόγω της επίμονης σεισμικής δραστηριότητας στις σχολικές μονάδες σε Θύρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό θα παραμείνουν κλειστές, όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός, μέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου. Και μπορούμε να δούμε τι αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση και παίρνουμε κάθε πρόσφορο προληπτικό μέτρο, ακολουθώντας τις υποδείξεις των ειδικών. Προέχει η ασφάλεια, αλλά αναγνωρίζοντας ότι η παράταση του φαινομένου προκαλεί οικονομική ζημιά σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, λάβαμε ειδικά μέτρα για τη στήριξή τους. Θα είμαστε στο πλευρό των νησιωτών μας όσο και όπως χρειαστεί. Να υπενθυμίσουμε τα μέτρα στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, καθώς μεταξύ άλλων προτάσσεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου έως και στις 3 Μαρτίου του 2025. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες, η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, η απαγόρευση απολύσεων κατά την περίοδο της αναστολής, αλλά και η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο της αναστολής. Για να έρθω και πάλι στα θέματα της καθημερινότητας, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο του ΡΕΔΙ, ο Πρωθυπουργός εστιάζει στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η σημαντική ανανέωση του στόλου των λεωφορείων στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απάντηση στην ερώτηση για το πού κατευθύνονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και κυρίως οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Η απάντηση είναι μία, στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων και σε όλα τα επίπεδα. Ειδική αναφορά επίσης στο πιλωτικό πρόγραμμα για την αστυνόμευση των συγκοινωνιών στη Δυτική Αθήνα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα επεκταθεί εν καιρός, όπως λοιπόν αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Περίπου 130 αστυνομικοί ένστολοι ή με πολιτικά ρούχα θα βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και στα τρένα του προαστιακού από την ώρα που θα ξεκινούν τα δρομολόγια μέχρι την ώρα που θα ολοκληρώνονται τα μεσάνυχτα, ώστε οι επιβάτες να αισθάνονται πιο ασφαλείς και να αντιμετωπίζεται η κάθε λογής παραβατικότητα αμέσως. Ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή τους ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπέμπει το δικό του μήνυμα. Οι 35 αστυνομικοί που συνελήφθησαν για υποθέσεις διαφθοράς ή οι 87 που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δεν μπορούν να αμαυρώνουν την ελληνική αστυνομία των 57.000 επαγγελματιών. Όπου πάντως και όταν εντοπίζονται εκφράζονται παραβάσεις, αφαιρεσίες και θύλακη διαφθοράς, το δόγμα είναι καμία ανοχή. Όσον αφορά στα ζητήματα που σχετίζονται με, με τα προγράμματα που τρέχουν γύρω από την ανακαίνιση των κατοικιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι την Τετάρτη ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Αναβαθμίζω το Σπίτι μου 2, μέσω του οποίου 20.000 ελληνικά νοικοκυριά θα μπορούν να μειώνουν τις δαπάνες τους για θέρμανση και ψύξη. Όπως σημειώνει λοιπόν χαρακτηριστικά, δεν υπάρχουν ούτε εισοδηματικά ούτε ηλικιακά κριτήρια. Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολική πόρη ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, και κατά 25% από την Τράπεζα Χωρίς Προσομοιώσεις Ακινήτων ή άλλες εξασφαλίσεις. Ειδική αναφορά επίσης στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την υγεία, και στο πλαίσιο αυτό τις τελευταίες ημέρες τρέχουν η έναρξη λειτουργίας των κινητών μονάδων υγείας. Πρόκειται για 250 μονάδες, οι οποίες θα καλύψουν 213.000 κατοίκους σε 38 ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές και 124.000 κατοίκους σε 87 νησιά. Έχουν κατασκευαστεί επίσης 16 διαμερίσματα για τη στέγαση ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στη Μύκονο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο έλεγχος γνησιότητας των φαρμάκων που διατίθεται μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, των φαρμακείων του ΕΟΠΗ, των δημόσιων νοσοκομείων αλλά και των ιδιωτικών κλινικών. Με αφορμή επίσης την επίσκεψή του σε σχολική μονάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Πρωθυπουργός εστιάζει στα αποτελέσματα, στο τι θα παράξει το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι η κυβερνητική δράση ανακαίνησης 645 σχολικών μονάδων σε 250 δήμους σε όλη τη χώρα. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατομμύρια ευρώ. Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται σε αξιοπρεπείς και λειτουργικούς χώρους. Πριν από μία εβδομάδα, πρέπει να υπενθυμίσουμε, ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία είχε συγκαλέσει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, και στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός επισημαίνει: συμμετέχουμε ως διαμορφωτής των ευρωπαϊκών εξελίξεων γύρω από τον κρίσιμο αυτόν τομέα, και αυτό και χαιρετίζω την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινητοποιήσει συνολικά 200 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη. Είναι υπαρξιακό πρόταγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει το ψηφιακό χάσμα που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κίνα, όπως προειδοποίησε στην έκθεσή του ο Μάριο Ντράγκη. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει την ευθεία αναφορά της στην εξέλιξη πέριν των γραφείων του κτηματολογίου, και όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μειώθηκε ο χρόνος νομικής αξιολόγησης συμβολέων ακινήτων από τις 3 ώρες στα 10 λεπτά. Δεύτερον, το κόστος αξιολόγησης κάθε συμβολέου περιορίστηκε από 15 ευρώ σε μόλις 0,14 ευρώ. Και τρίτον, το 90% των συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά.
Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του τελευταίου 24ωρου. Στα περατάτα της Κεφαλονιάς πλημμύρισαν δεκάδες σπίτια, καταστράφηκαν καλλιεργίες και προκλήθηκαν ζημίες στο οδικό δίκτυο. Τα προβλήματα τα σοβαρά παρουσιάστηκαν στο νότιο τμήμα του νησιού. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, που έχει περισσότερα στοιχεία. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κεφαλονιά, εδώ που τις προηγούμενες ημέρες τα σπίτια, τα οικόπεδα και οι αγροτικές καλλιέργειες στο νότιο τμήμα του Δήμου Αργοστολίου, στην κοινότητα Περατάτα και στην κοινότητα Σβορονάτα, προκλήθηκαν σοβαρά κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα σε αυλές σπιτιών, σε μερικά σπίτια ακόμα και στο εσωτερικό, σε ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα και πάρα πολλές εκτάσεις γεωργικές, κυρίως σε εσπεριδοειδή και ελαιώνες, σε βαθμό που σήμερα χρειάστηκε να επιστρατευτεί ταχύπλοο σκάφος για να μπορέσουν οι αγρότες να μπουν μέσα στα ελαιοστάσια για να διαπιστώσουν το μέγεθος της ζημιάς. Η κατάσταση εξομαλύνεται, το καιρικό φαινόμενο είναι σε ύφεση, υπάρχει βροχόπτωση αλλά όχι με την ίδια ένταση όπως τις προηγούμενες ημέρες, ενώ το πρωί η πολιτική προστασία της περιφέρειας χρειάστηκε να επέμβει σε δύο σημεία, στα Βλαχάτα κοντά στο κημητήριο και στην Πάστρα, προκειμένου να απομακρύνει φερτά υλικά και κομμάτια από πτώση βράχων, τα οποία προσωρινά απέκλεισαν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από την Δυτική Ελλάδα, εκεί που έχουμε και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ακούσατε προηγουμένως στην Κεφαλονιά τον συνάδελφο, τον κύριο Φωτεινόπουλο.
Ναι, τι περιμένουμε? Ναι, τώρα από εδώ και πέρα φαίνεται ότι αυτό το τελευταίο κύμα ουσιαστικά των έντονων φαινομένων βαίνει προς εξασθένιση και προχωρά και προς τα ανατολικά σιγά σιγά. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα όσο αυτά που δημιούργησαν το πρόβλημα στην Κεφαλονιά. Δηλαδή, σήμερα ουσιαστικά από χτες το βράδυ και σήμερα είχαμε μόνο μια πρόσκαιρη ένταση της βροχόπτωσης, κυρίως στις νυχτερινές ώρες. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε μια βροχόπτωση η οποία είναι σε κανονικά πλαίσια. Δεν μπορούμε καν να τη χαρακτηρίσουμε έντονη και βαίνει και προς εξασθένηση περαιτέρω. Το πρόβλημα είναι εκεί ότι ήδη ήταν πάρα πολύ το νερό που είχε πέσει τις προηγούμενες ημέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, και το γεγονός ότι δεν σταμάτησε η βροχόπτωση έκανε το πρόβλημα έτσι, το έκανε μεγαλύτερο, και τέλος πάντων δεν βοηθούσε ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Τώρα σιγά σιγά όμως περιμένουμε και περαιτέρω εξασθένηση. Ήδη η βροχόπτωση δεν είναι έντονη. Περιμένουμε και περαιτέρω εξασθένηση μέσα στην ημέρα και τις επόμενες ημέρες. Γενικά η Δυτική Ελλάδα δεν θα έχει φαινόμενα ιδιαίτερα.
Έχουμε άλλες περιοχές που περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
Αυτό το φαινόμενο, ναι, τώρα προχωράει ανατολικότερα. Γενικά η Πελοπόννησος αυτή τη στιγμή τώρα έχει αρκετή βροχή, κυρίως στα νότια τμήματά της.
Ναι.
Εκεί έχουμε κάποιες καταιγίδες. Και προς το απόγευμα, ακόμα ανατολικότερα θα προχωρήσει το σύστημα και περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Κρήτης.
Mm-hmm.
Η Κρήτη θα βρεθεί κυρίως στο επίκεντρο από το απόγευμα σήμερα και μέσα στη νύχτα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο το πρωί. Και επίσης το ανατολικό Αιγαίο, που σποραδικά υπήρχαν κάποιες έτσι σχετικά έντονες καταιγίδες και από χθες το απόγευμα και σήμερα μέσα στην ημέρα, θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα μέχρι και σήμερα το βράδυ και στα Δωδεκάνησα μέχρι και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες. Από εκεί και πέρα γενικώς σε εξασθένηση.
Μάλιστα. Για την Αττική, για να μην αναφερθείτε, δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο, φαντάζομαι.
Ναι, στην Αττική δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Κάποιες πρόσκαιρες βροχές, αλλά χωρίς όχι κάτι ιδιαίτερο.
Όχι έντονα φαινόμενα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Τυράσκη.
Να είστε καλά.
Επίθεση στην αντιπολίτευση για τη στάση της στο θέμα των τεμπών, εξαπολύει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής. Κάποιοι θέλουν να μας οδηγήσουν σε ζούγκλα, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι θέλουν να εμπλέξουν τον Κωνσταντίνο Τασούκλα στην εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του σημειώνει χαρακτηριστικά ότι οι επιστήμονες μιλούν πλέον για ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο με αυξομοιώσεις στη δυναμική του που δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής ασφαλή εκτίμηση για την εξέλιξή του. Πρέπει να προσθέσουμε επίσης ότι λόγω της επίμονης σεισμικής δραστηριότητας οι σχολικές μονάδες σε Θύρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό θα παραμείνουν κλειστές, όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός, μέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου. Και μπορούμε να δούμε τι αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κρατικός μηχανισμός είναι.
Λοιπόν, απλά να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί ξανακούμε το θέμα. Έχει κάνει δύο θέματα σήμερα ο συνάδελφος ο κ. Γκάτσιος για τον κ. Μητσοτάκη. Να ακούσουμε τώρα το θέμα το οποίο έχει ετοιμάσει για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
Ως τη συνέντευξη που παραχωρεί στην Καθημερινή της Κυριακής αποκρούει εμφατικά τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών. Στον απόϊχο της ταυτοποίησης της αμαξοστοιχίας που απεικονίζεται στα βίντεο από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.
Τα σημαντικά αυτά οπτικά ντοκουμέντα, αν αποδειχτούν γνήσια, η πολιτεία δεν είχε κανένα λόγο να τα δει καθυστερημένα στη δικογραφία. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η αποκάλυψή τους χαλάει τα σχέδια όσων προσπάθησαν να επιβιώσουν πολιτικά, χτίζοντας ένα ολόκληρο αφήγημα πάνω σε θεωρίες συγκάλυψης.
Ο κ. Μητσοτάκης προτάσει την αναζήτηση της αλήθειας, τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων και την βελτίωση του κράτους μέσα από την αντιμετώπιση των κενών και των παθογενειών.
Δεν θα υποταχτώ στις θεωρίες συνωμοσίας ούτε στα λαϊκιστικά συνθήματα και στην εργαλειοποίηση ενός συλλογικού δράματος. Ένα δυστύχημα που προκάλεσε εθνικό πένθος δεν πρέπει να επιβιβαστεί σε φθηνό σύνθημα και σε μοχλό κομματικών σχεδίων. Και σε αυτό επιμένω.
Με σαφείς αιχμές εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κύριος Μητσοτάκης σημειώνει ότι σε μια περίοδο που πολλοί αμφισβητούν ευθέως τη δικαιοσύνη, έχει χρέος να υψώσει τείχος προστασίας στους λειτουργούς της και επομένως την ίδια τη δημοκρατία.
Οι δικαστικοί πραγματογνώμονες που ερευνούν την υπόθεση από την πρώτη μέρα συμπεραίνουν ότι δεξαμενές έφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχεία δεν υπήρξαν. Μένει ασφαλώς η τελική πιστοποίηση των βίντεο από τις υπηρεσίες της Ελλάς. Εφόσον όμως επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, τότε όλο το σενάριο περί παράνομου φορτίου, άρα και τα τελευταία επιχειρήματα περί συγκάλυψης, καταρρύπτεται με κρότο.
Ευθείες συμβολές προς την αντιπολίτευση για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
Η άγνοια είναι το έδαφος του λαϊκισμού. Η αιμονική καχυποψία, ο πρώτος σπόρος του. Ενώ το ψέμα, όσο αλόκοτο κι αν είναι, γίνεται το λίπασμα που τον βοηθά να ανθίσει και να γιγαντωθεί. Ένα παράσιτο δηλαδή. το οποίο δυστυχώς πότιζαν επιμήνες πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα της δημόσιας ζωής που εκμεταλλεύονται με τον πιο χειδαίο τρόπο τον ανίποτο πόνο των συγγενών.
Ακούω τα μηνύματα διαμαρτυρίας αρκεί να μένουν μακριά από κομματικές υστεροβουλίες και έξω από σχέδια προσωπικής προβολής, αναφέρει ο Πρωθυπουργός.
Οι πολίτες ζητούν αλήθεια και δικαιοσύνη, κάτι που επιδιώκει και η πολιτεία συνδράμοντας με κάθε τρόπο το έργο της έρευνας και της ανάκρισης. Και ακριβώς αυτό είναι η βασική μας διαφορά με την αντιπολίτευση. Εμείς διεκδικούμε να εκπροσωπούμε τη σιγουριά, το σχέδιο και το αποτέλεσμα, ενώ εκείνη την τυφλή διαμαρτυρία. Μια διαμαρτυρία, μάλιστα, που κάποτε γίνεται άνερθρη κραυγή, δίχως προοπτική. Ένα συνασπισμό τάχα αντιμητσοτακικό που κρύβει τη δική του έλλειψη προγραμμάτων και θέσεων. Λοιπόν, αυτή τη στρέβλωση δεν θα την αφήσω να κλιμακωθεί.
Ο κ. Μητσοτάκης βάλει εναντίον όσων προσπάθησαν, όπως σχολιάζει, να εμπλέξουν τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στη δική του εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Η αμφισβήτηση των θεσμών κρύβει κινδύνους. Οδηγεί στην κοινωνική ζούγκλα, τονίζει και προσθέτει.
Δεν μιλάω μόνο για τους γνωστούς ακραίους, γιατί είδα και τον κύριο Ανδρουλάκη να μην μένει καν στη Βουλή για να ακούσει το αποτέλεσμα της τελευταίας ψηφοφορίας. Ενώ στο μεταξύ είχε παρασύρει το κόμμα του σε ρόλο τροφοδότη των πιο απίστευτων σεναρίων. Η χώρα μας έχει ανάγκη από αλήθεια και σοβαρότητα.
Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Διαχωρίζω τα κόμματα αυτά από τους πολίτες που σκέφτονται να τα υποστηρίξουν. Όμως το λέω καθαρά. Πρώτον, αποκλείω κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με τα κόμματα της ακροδεξιάς. Και δεύτερον, θα προσπαθώ συνεχώς με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε να απαντώ με χειροπιαστά έργα στα αιτήματα και στις αγωνίες αυτών των ανθρώπων.
Βάζοντας φρένο στα σενάρια ανασχηματισμού. Αποτελεί το προσφυλές θέμα των παραπολιτικών στυλών, αναφέρει. Ο κ. Μητσοτάκης συνδέει τα πρόσωπα με την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου, τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Η συνάντηση του Πρωθυπουργού προκάλεσε αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για εκτελεστική εξουσία που λειτουργεί χωρίς φραγμούς και για υπονόμευση του κράτους δικαίου, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ομολογός του στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για συγκάλυψη στην υπόθεση των Τεμπών. Πάμε στο Λάμπρο Παναγιώτου που έχει εκτενές ρεπορτάζ. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
Θα συμπλήρωνα θεελώδεις αντιδράσεις.
Θεελώδεις, ναι.
Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Καθημερινή. Mm-hmm. Η προσπάθειά του να εμφανιστεί ως μαχητής της οράκης της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ο δίθεν παραπλανημένος, συνεχίζουν να λένε από το ΠΑΣΟΚ, Πρωθυπουργός, για ποιο πράγμα πανηγυρίζει, για την παραπληροφόρηση κοινής γνώμης, για την αποτροπή της διερεύνησης των ευθυνών των υπουργών, γιατί πανηγυρίζει, για τη συγκάλυψη, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εμένουν και επιμένουν στην πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και μάλιστα καλούν τα κόμματα του προοδευτικού χώρου να αφήσουν τον τακτικισμό και να συνυπογράψουν. Βέβαια, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος λέει χαρακτηριστικά ότι όσο υπάρχει Μητσοτάκης δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια για τα Τέμπη.
Αν μου επιτρέπεις, έχουμε τον κύριο Καραμέρα να τον ακούσουμε, να σε διακόψω και να συνεχίσουμε. Ναι.
Όσο είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια για τα Τέμπη και δεν θα αποδεθεί δικαιοσύνη, της οποίας μάλιστα εμφανίστηκε σήμερα ως προστάτης. Η συγκάλυψη είναι η ειδικότητά του. Με τα χρονολογημένα βίντεο και λογισμικά παρακολουθήσεων που ενεργοποιούνται τυχαία, πάντα θα τον βγάζουν από θήτη θύμα.
Λοιπόν, Λάμπρο, ακούσαμε τον κύριο Καραμέρο. Να πάμε και στο ΚΚΒ.
Ναι, βλέπουμε δηλαδή ότι η αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο και μάλιστα υπάρχει πάρα πολύ σκληρή κριτική, ένθεν και ένθεν. Για συγκάλυψη κάνει λόγο και το Κομμουνιστικό Κόμμα, επισημένοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να προκαταλάβει την έρευνα για το έγκλημα των Τεμπών. Η ελληνική λύση πάει και στο θέμα του Τασούλα και λέει ότι αν σεβόταν τους θεσμούς ο Πρωθυπουργός, δεν θα είχε προτείνει τον κύριο Τασούλα, αφού εμπλέκεται, εντός εισαγωγικών το εμπλέκεται. Λόγω ραδιοφώνου στο έγκλημα των Τεμπών. Αυτά αναφέρει η ελληνική λύση. Έχουμε τη Νέα Αριστερά που λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε με τη συνέντευξη αυτή το κλείσιμο της υπόθεσης, αφού σπέβδει να μιλήσει και να υιοθετήσει τα ξεχασμένα βίντεο. Ο Νατσιός από τα Γιάννενα μας λέει χαρακτηριστικά ότι εμείς γι' αυτό απορρίψαμε τον κομματικό Τασούλα, γιατί εμπλέκεται σε αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Να κλείσουμε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει ότι η κυβέρνηση έχασε την ηθική νομιμοποίησης και έχει καταρρεύσει, λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προσπαθεί να γαντζωθεί από την εξουσία. Να κλείσω μονάχα με αυτό, ότι την ερχόμενη εβδομάδα η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί, καθώς έχουμε τη συζήτηση της προανακριτικής. Αν δεν είναι την πρώτη, την επόμενη, θα είναι την μεθεπόμενη. Ούτως ή άλλως η προανακριτική είναι μπροστά μας. Τώρα να θα προχωρήσουμε και στην πρόσφατη δυσπιστία στο ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε. Πολλά ακούγονται για τον προοδευτικό χώρο. Ή θα υπογράψουν ή όχι.
Και θα συνενέσουν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Λάμπρο μου. Καλή συνέχεια. Μένεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση για τα Τέμπη με σημείο αιχμής στους χειρισμούς της δικαιοσύνης, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση και τα κόμματα να μιλούν για επιχειρήσεις σκότησης. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί της Κάτιας Αντωνιάδη θα ακούσουμε τον Κώστα Τσουκαλάκη, πρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Φλωρίδη, υπουργό δικαιοσύνης, τον Δημήτρη Μάντσο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον Γαβρίλη Σακελιαρίδη, γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
Σκηνικό σκληρής αντιπαράθεσης διαμορφώνει στην πολιτική σκηνή υπόθεση των Τεμπών. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας κάνει λόγο η κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση να επιμένει στις κατηγορίες περί συγκάλυψης.
Η θετική απάντησή μας στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Είναι αδιανόητο τη στιγμή που οι οικογένειες των θυμάτων και όλοι οι πολίτες αναζητούν δικαιοσύνη, χωρίς αστερίσκους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναζητούν πολιτικό σωσίβιο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης, να κατηγορούν ακόμη και τον Πρωθυπουργό για ενορχιστρωτή συγκάλυψης.
Υπάρχει επιχείρηση σκότησης, πρέπει προπαγάνδα, υπάρχει επιθετικότητα, τοξικότητα με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και όλων αυτών των ψηφιακών συμμοριών οι οποίες συστήνονται στο Μέγαρο Μαξίμου ή πέρυσι του Μεγάρου Μαξίμου.
Το αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη είναι κοινό. Το πράγμα αυτό κατέληξε να εργαλειοποιείται και να αρχίσουν συστηματικές επιλεκτικές παρεμβάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
Για επιδιώξεις πολιτικών δυνάμεων να επαναφέρουν λαϊκά δικαστήρια, έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος και στην αποστροφή Ανδρουλάκη για την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Πυρομαδών από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
Τις τελευταίες μέρες ή το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μία μετατόπιση από την βαριά κατηγορία της συγκάλυψης στην αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Εάν καταληθεί και το καταφύγιο αυτό, τότε πλέον η έννοια της δικαιοσύνης, η όποια έννοια που καταλύεται, πάει στους δρόμους, στις πλατείες, στα λαϊκά δικαστήρια και σε έναν υφέρποντα εμφύλιο.
Ποιος κάνει όμως, κύριε Υφυπουργέ, την εργαλειοποίηση και την αλακάρτη επίκληση δικαιοσύνης? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της τώρα και στην προηγούμενη θητεία, τώρα, 19 με 25 πια, έχουν επιτεθεί συστηματικά σε επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών και σε ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Σε ένα ακόμη παραλήρημά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέδωσε στην αντιπολίτευση την πρόθεση να στήσει λαϊκά δικαστήρια. Τα λεγόμενά του αποδεικνύουν ότι είναι υπουργός με ημερομηνία λήξης μιας κοινωνικά απονομιμοποιημένης κυβέρνησης. Παραμορφώνει το παρελθόν, μη έχοντας ιδιαίτερο πολιτικό μέλλον.
Για μεθόδευση καταγγέλνουν τις πολιτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ.
Το γεγονός ότι δύο χρόνια τώρα για τα Τέμπη δεν έχει πραγματοποιηθεί συζήτηση παρά μόνο ενός λεπτού σιγή, τεκμηριώνει την ένοχη σιωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της για την πολιτική της απελευθέρωσης και κατάτμησης των σιδηροδρόμων των ανύπαρκτων συστημάτων ασφαλείας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για ποια δικαιοσύνη μιλάει ο Πρωθυπουργός? Για τη δικαιοσύνη που ο ίδιος διορίζει την ηγεσία της?
Υπάρχει σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας, εμείς θα πούμε. Και αυτό, ξέρετε, δεν έχει, με συγχωρείτε, να κάνει με την υπόθεση μόνο των Τεμπών.
Από τη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησε σε εκδήλωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για προσπάθεια από την κυβέρνηση συγκάλυψης για την υπόθεση των Τεμπών.
Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση πια καταραίει και κοιτάζει να γαντζωθεί από τον έλεγχο των εξουσιών, της δικαστικής εξουσίας, βρίσκοντας συμπαραστάτες, δυστυχώς, διορισμένους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.
Την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής.
Μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη ΜΕΘ, του νοσοκομείου του Πειραιού, καθώς όπως έγινε γνωστό, έχει προσληφθεί από κεραυνοβόλου μενιγκίτιδα. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, που έχει περισσότερες πληροφορίες. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Αθανασία Σταμοπούλου? Δεν την έχουμε στο τηλέφωνο. Θα δοκιμάσουμε σε λίγο. Ωραία, να πάμε στο επόμενο μας θέμα από το αστυνομικό δελτίο και την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί στη Φυλή, όπου ένα γιοταχή ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου και το σοβαρό τραυματισμό των υπόλοιπων τριών επιβατών του οχήματος. Ο Νίκο Κουντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Δυστυχώς πρόκειται για μια τραγωδία με θύματα μια παρέα νέων παιδιών. Mm-hmm. Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 7 το πρωί στην περιοχή της Φυλής. Ο οδηγός, ο 20χρονος, για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο. Το όχημα προσέκρουσε στο κράσπεδο στην άκρη του δρόμου και στη συνέχεια σε έναν κορμό ενός δέντρου και αναποδογύρισε, ανατράπηκε. Mm. Ανασύρθηκε νεκρός ο 15χρονος που καθόταν στα πίσω καθίσματα. Δυστυχώς μια κοπέλα 18 ετών την ακροτηριάστηκε, έχασε το ένα της πόδι στο τροχαίο. Νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικό. Mm-hmm. Ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν ένα συνομιλικός της επίσης 18 ετών, καθώς και ένας ακόμη επιβάτης του οχήματος.
Έχουμε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο είναι ιδιαίτερο. Μία οδηγός η οποία συνελήφθη υπό την επίρρεια αλκοόλ, συνελήφθη δύο φορές την ίδια μέρα. Τι ακριβώς έγινε και πώς έγινε?
Πράγματι, μέσα σε 40 λεπτά της ώρας mm-hmm. εντοπίστηκε δύο φορές σε μπλόκα της τροχέας. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν γύρω στη 1.30 τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας. Εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη η 34χρονη. Mm-hmm. Ακινητοποίησαν, όπως προβλέπετε, οι αστυνομικοί το όχημα. Ήρθε ένα οικείο της πρόσωπο και το παρέλαβε, το οδήγησε. Mm-hmm. Πήγαν στο σπίτι του. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος αυτός που οδήγησε το όχημα μέχρι εκεί αποκοιμήθηκε. Η γυναίκα πήρε τα κλειδιά και σε μισή ώρα ήταν ακόμη υπό την επίρρεια μέθης. Mm-hmm. Έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητό της. Έπεσε όμως στο δεύτερο μπλόκο της τροχέας, στα διόδια της Αττικής Οδού, στο ύψος της μεταμόρφωσης. Της έγινε αλκοτέστ, βγήκε πάλι θετικό, γύρω στο 040. Της είπαν ότι πρέπει να ακινητοποιηθεί το όχημα, όμως εκείνη ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε από τον μπλόκο.
Συνελήφθη.
Την ακολούθησαν οι αστυνομικοί από τα διόδια της μεταμόρφωσης Ευρυδίκη μέχρι το ύψος της Παλίνης για μια απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρων, όπου με ασφάλεια οι αστυνομικοί της τροχέας της έκαναν νόημα, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Συνελήφθη φυσικά για επικίνδυνη οδήγηση και για απήθεια και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
Αν έχει τύχη, διάβαινε. Λοιπόν, σε ευχαριστήσω πολύ. Να πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα που προκαλεί σοκ. Μια 14χρονη κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ίδιο της τον πατέρα. Σε βάρος του 37χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό. Πάμε στην ανταποκριτήριά μας, τη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο 38χρονος πατέρας συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή μετά την καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου η μητέρα της 14χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι είπε κάποια πράγματα τις προηγούμενες ημέρες στη μητέρα του, ενώ στη συνέχεια μίλησε και στην ψυχολόγο του σχολείου της. Και είχαμε την εξέλιξη αυτή, δηλαδή όλα αυτά έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα. Είχαμε την καταγγελία από την πλευρά της μητέρας στις αστυνομικές αρχές και βεβαίως, όπως σας είπα, τη σύλληψη του 38χρονου. Αυτό το οποίο κατήγγειλε η μητέρα είναι ότι ο πατέρας της 14χρονης την ασελγούσε σε βάρος της το διάστημα από το Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο του 2024. Ο ίδιος πάντως πληροφορίες λένε ότι αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία έχει γίνει σε βάρος του από την πλευρά της μικρής. Οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών χθες. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό, κακουργηματική δίωξη δηλαδή, και πήρε προθεσμία χθες να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Το κοριτσάκι του είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όπως λένε οι πληροφορίες. Περιέγραψε συγκεκριμένα γεγονότα σε βάρος του πατέρα της και μάλιστα υποστήριξε ότι όλα αυτά τελούνταν υπό καθεστώς φόβου.
Τι άλλο. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω, Σταυρούλα. Καλή συνέχεια. Μπορούμε να πάμε τώρα στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Για το θέμα της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη ΜΕΘ, στο νοσοκομείο του Πύργου, από Κεραυνοβόλο Μενιγκίτιδα. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Μας ακούς τώρα?
Σας ακούω, καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, το απόγευμα της Παρασκευής η άτυχη αυτή η γυναίκα διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο του Πύργου. Mm-hmm. Δεν ένιωθε καλά. Είχε ξανθήματα, είχε ζάλι και είχε και πυρετό. Οι γιατροί την εξέτασαν, όμως ο πυρετός ανέβαινε και όσο περνούσε η ώρα επιδεινώνονταν η κατάσταση. Οπότε χρειάστηκε να τη διασωληνώσουν και να τη μεταφέρουν στη μονάδα δικής θεραπείας, όπου μετά από 7 ώρες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατέφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ειδοποιήθηκε αμέσως το οικογενειακό της περιβάλλον και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Και η συναδερφή της στην δουλειά της δόθηκε η απαραίτητη αντιβίωση χημειοπροφύλαξη. Το στέλεχος τώρα της Μηνυγκίτιδας, από το οποίο προσβλήθηκε η 56χρονη, έχω να σου πω ότι είναι το ίδιο που είχε προσβάλει τον προηγούμενο μήνα, στην Πάτρα, 28 έτσι. Γενάρη, ναι, με τον 20χρονο φοιτητή στην πόλη της Πάτρας. Ωστόσο, επειδή μιλήσαμε και με τον διοικητή του νοσοκομείου στον Πύργο, μας είπε ότι όπως ενημέρωσαν οι γιατροί και οι αρμόδιοι, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις και θα πρέπει να τις συγχαίρουμε. Μπορεί να είναι το ίδιο στέλεχος, όμως δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
Οι πληροφορίες που παίρνουμε και από ό,τι γράφεται γύρω από αυτό είναι ότι η κεραυνοβόλωση μενεγκίτιδα είναι μια έκφραση που την χρησιμοποιούμε γιατί υπάρχει πολύ ταχύ εξέλιξη της μενεγκίτιδας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο μικρόβιο που η εξέλιξή του είναι πάρα πολύ ραγδαία. Τώρα, άλλες λεπτομέρειες είναι θέμα γιατρών, όπως λες.
Κλείνοντας, να σου πω ότι είμαστε, όπως μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, αύριο θα επισκεφτεί την πόλη του Πύργου, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ.
Να σε ευχαριστήσουμε, Θανασία μου. Καλή συνέχεια. Τώρα, τη συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν εχθές οι αγρότες της Θεσσαλίας σε συνελεύσεις στα μπλόκα. Την Τετάρτη προγραμματίζουν συλλαλητήρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με λεωφορεία. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Αποφάσισαν να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, να παραμείνουν στα μπλόκα και την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί την Τετάρτη θα είναι και ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο για την κλιματική κρίση που ολοκληρώνει τις εργασίες στην προσεχή Τετάρτη. Γι' αυτό επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημέρα. Την Τετάρτη λοιπόν στις 7 το απόγευμα θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο με λεωφορεία και όχι με τρακτέρ. Θα συνεχίσουν και σήμερα και αύριο τις συσκέψεις για την καλύτερη οργάνωση της μετάβασής τους στη Θεσσαλονίκη, αλλά και προκειμένου να αποφασίσουν την μορφή, την ακριβή μορφή που θα έχουν κινητοποιήσεις τους από εδώ και μπρος, και παράλληλα ζητούν άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, καθώς η συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ικανοποίησε, όπως λένε οι ίδιοι, τα αιτήματά τους. Τους έδωσε κάποια χρήματα για το πετρέλαιο, ωστόσο οι ίδιοι υπενθυμίζουν ότι ζητούν αφορολόγητο πετρέλαιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ελπίδα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στην Μέση Ανατολή συγκεκριμένα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, στο πρώτο του επίσημο ταξίδι, μεταβαίνει στην Ιερουσαλήμ για συνάντηση με τον κ. Νετανιάχου. Συζητούν για το μέλλον της Γάζας και την εξέλιξη της εκεχηρίας, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου. Πολυδέφιο Παπαδόπουλο, ο λόγος σε σένα και πάλι.
Ναι, είναι το πρώτο επίσημο λοιπόν ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Γίνεται στην Ιερουσαλήμ για αυτή τη συνάντηση και με τον ίδιο τον Μπένιαμιν Νετανιάου. Στο τραπέζι το μέλλον και της Λωρίδας της Γάζας. Mm-hmm. Ξεχνάμε αυτή την αμερικανική ιδέα να διαχειριστεί η ίδια η Αμερική την Λωρίδα για ένα χρονικό τουλάχιστον διάστημα και να απαγκριθούν οι περισσότεροι ή όλοι οι Παλαιστίνοι και ίσως να επανέλθουν κάποια άλλη στιγμή όταν τη φτιάξουν οι Αμερικάνοι και ο Τραμπ όπως νομίζουν. Και βεβαίως είναι και η συνέχιση, τα επόμενα στάδια αυτής της εκεχηρίας. Όπως είπες, η πρώτη φάση τελειώνει, ολοκληρώνεται στη 1 Μαρτίου. Ακολουθούν άλλες δύο. Μέσα σε αυτή τη φάση, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και τις επόμενες περίπου 15 μέρες, μάλλον είναι και λιγότερο, θα έχουν απελευθερωθεί συνολικά 33 όμοιροι Ισραηλοί που κρατάν η Χαμάς και οι άλλες οργανώσεις, εκ των οποίων 8 είναι ισορροί απλώς γιατί είναι νεκροί, και θα έχουν παραδοθεί 1.900 Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Τώρα, αυτά όλα γίνονται και προφανώς καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών ευρισκόμενος στην περιοχή θα συνεχίσει το ταξίδι του και θα πάει στη Σαουδική Αραβία για τη συνάντηση που λέγαμε στο πρώτο μέρος, την πρώτη συνάντηση
για την Ουκρανία.
Για την Ουκρανία, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε όμως εξελίξεις και σε εισαγωγικά στον πόλεμο δασμών η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
Λίγο σύντομα, θέλεις να πούμε κάτι γι' αυτό?
Να πούμε ότι με βάση πληροφορίες που δημοσιεύονται στην εφημερίδα Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πούμε υπομορφή αντιπίνων, θα βάλει στο στόχαστρο εισαγωγές αμερικανικές σε τρόφιμα, ειδικά αυτά στα οποία οι Αμερικανοί έχουν άλλες προδιαγραφές στα φυτοφάρμακα κτλ. Από την Ευρώπη, και πηγαίνει για να βρεθεί κάποια άκρη την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον ο αρμόδιος επίτροπος για το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Πολυδεύκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή καλώς. Συνέχεια. Στρατιωτικές μονάδες στο Λιτό Χοροπηρίας επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια. Συνομίλησε με τη στρατιωτική ηγεσία και το προσωπικό για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Σε ομιλία του έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στις έναπλες δυνάμεις. Να τον ακούσουμε.
Η Ελλάδα βεβαίως πιστεύει στην ανάγκη συνεννόησης με την Τουρκία. Αλλά για να συνεννοηθούμε χρειάζονται δύο. Η Ελλάδα διεκδικεί το παραμικρό. Αλλά δεν πρόκειται και να εκχωρήσει το παραμικρό. Κάνουμε το πιο φιλόδοξο, το πιο μεγάλο πρόγραμμα μεταρρύθμισης στις ένοπλες δυνάμεις από τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους.
Αθλητισμός. Αθλητισμός, αθλητική επικαιρότητα και Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Και πρωτάθλημα.
Ακριβώς. Ναι. Αυτή την ώρα γίνεται ο τελικός των κυπέλων στα κορίτσια, στο μπάσκετ. Είναι μπροστά ο ΠΑΣ για ένα 30-22. Στις 8:15 στους άνδρες θα παίξει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και τα δύο παιχνίδια τα βλέπουμε από την ΕΡΤ3. Και πολύ γρήγορα στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, συγγνώμη, στη Super League, 23η αγωνιστική. Στις 3 ο Άρης δοκιμάζεται κόντρα στο Λαβαδιακό. Στις 5 έχουμε δύο αναμετρήσεις. Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ το Βόλο. Την ίδια ώρα σε Πανσεραϊκός Ολυμπιακός. Χθες είχαμε δύο αναμετρήσεις. Σόφια Αστέρας Άκτορ 2-1 και ΑΕΚ Ατρόμητος 2-1.
Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Καϊμά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο σε γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και η δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακήμα, η Κιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδική Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
Έξι θέα, καλύψω η ναυσικά με του παπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό.